Imos coa xeración sónica.
Gonzalo Maceira, titor de Xeración Sónica.
Xa levamos efectivamente 5 anos de Xeración Sónica, no que nun principio tiñamos pensado que ia acontecer, estamos vendo que sí que pasa, non? Que o primeiro efecto chamada. Obviamente, creo que ben sabido por todo o mundo. Xa non me meto nos beneficios personais que pode ter o desenvolvemento de actividades artísticas para unha persona de forma individual, senón que a chamada, o crecemento social que ten que exista un movimento artístico, un xerme creativo pola mocidade das cidades, eso é algo que fai crecer moitísimo a unha cidade. A nivel industria, ti cando te vas fora, ves un pouco de mundo, ves que as cidades que aparecen nomes salientables en, pois, xa en Europa, en Estados Unidos, en Asia, de cidades pois grandes, sempre teñen pois referentes artísticos, teñen un bule-bule de cultura, tanto musical como innovación, que vai todo vencellado. Al final, a cultura é unha palabra tan grande que está todo moi relacionado. Nos intentábamos tamén partir do punto de vista de educación, intentar meternos dentro dos institutos, facer chamada ao público, que todo mundo sinta a necesidade de crear, de empezar a compartir, de vivirlo na súa propia experiencia, e crear algo propio, intentar xerar, intentar innovar. E Xeración ten un pouco esa filosofía. En principio, cando todos os alumnos, alumnas de Xeración cumprimentan o formulario a través da plataforma de Apúntate, solicitamos que todos toquen algún instrumento. Pero, máis aló, temos ao seguinte punto, que se tes algún tipo de inquedanza musical. E despois es gustache a música ou queres participar nun proxecto colectivo. E ao final temos, na maioría dos casos, todos os alumnos tocan, pero este ano, por exemplo, temos o caso de Pubel, que é unha banda nova que están traballando por primeira vez, que ninguén tocaba ningún instrumento previamente. E en 2 meses fixeron unha banda sorprendentemente, xa teñen 4 cancións, ou xa a tope.
Igual necesito unos cascos.
Afínate ahí, a mí.
Con este nome francés, preséntase Le Pubel.
Hola, chámome Irene Martínez, eu son a baterista e tamén a voz de Les Pubels.
Bueno, eu chámome Andy Velázquez, son a guitarra do grupo Pubel.
Hola, chámome Noelia Nieto, e son a baixista de Pubel.
Hola, chámome Sandra Cortés, toco os teclados de Les Pubels e tamén canto.
Eu nos ensaios a veces falo francés, porque sí, Entón, Gonzalo, que é o noso tutor, dixo, por que non nos chamamos os pubels? E todo mundo dixo, venga, pois vale. E xa está.
Cambiámoslo moitas veces, moitas.
Bueno, Pubel, Le Pubel, é unha banda nova, de nova creación, a unha banda de que, bueno, creo que xa o dixen que foi unha banda que comezou a aprender a tocar aquí en Xeración Sónica. Crearon un estilo, podrías decir, case punk, a pesar de que hai moita melodía, pero un pouco pola actitude, non? Que ben xa o propio xénero, non? De que che de un pouco todo igual, de tirar para adiante, de intentar ser un pouco irreverente, de queixarte, de gritar un pouco, e sobre todo, bueno, pois eso, sí, eu definiría que Pubel son como unha proposta, a proposta máis punk, aparte Pubel, que significa que sona moi como moi elegante, pero cubo de basura, pois bueno, é a proposta punk rock desta de Xeración Sónica.
Nos mandaron por unha sala a todos.
No meu caso, o grupo xa estaba formado. A miña amiga díxame que faltaba un baixo. E eu dixen, ese fago eu de baixo. Ainda que no, eu non sabía tocar baixo. Pero agora sí.
Non, é o primeiro.
O meu é o primeiro, ainda que, bueno, toco piano, pero non nun grupo, entón. Agora sí, sabes. É o primeiro.
Claro, é o primeiro.
Vamos con el bajo, por favor.
O noso tutor, Gonzalo Maceira, lémanos moi ben, danos as pautas que temos que seguir para facer unhas boas cancións.
Chega Gonzalo, empezamos a tocar como as cancións que, non sei, que queramos.
Bueno, depende do día. Algúns comezamos unhas novas, outros seguimos ou innovamos algunhas veces as que temos e todo isto.
Vamos un pouco por libre.
Sí, como cadre.
Andy, vamos con tu guitarra, por favor. Toca la canción.
Bueno, eu personalmente sou o fago por a parte de coñecer a nova xente, a comunidade. Tamén é vivir unha experiencia. Máis que nada, tamén aprender novas cousas, tamén mellorar o meu compañerismo coa xente, nada máis. Levo tocando a guitarra hai anos, pero deixeino, concentreime máis en outras cousas, pero agora estou volvendo a recoller. Está gustame moito, penso que oxalá O meu hobby coa guitarra dura moito tempo.
Non é un hobby para matar o tempo libre.
Pois a min gustaríame dedicarme a... Bueno, totalmente non, porque claro, hai máis cousas, pero non sei, gustaríame chegar máis longe.
Sí.
Non me viro baixo dunha ponte, sabes?
Non, pero eu son unha apasionada da música. Gústame moito tocar e creo que isto vai durar bastante. Non vou a dedicarme a isto porque xa digo que quero ter unha casa en condicións, pero sí quero que dure.
O sea, somos un dos primeiros grupos da xeración de Sónica que saímos internacional, o sea, fora de España.
Foi o primeiro fora de España, porque tivemos outro, non sei cando, fai un pouco, na Sala Karma. Bueno, logo pois fomos a Portugal, que foi o seguinte concerto. E xa está.
Eu me pasei moi ben.
Sorprendeume que non estiven tan nerviosa como no outro, non sei por qué. Pero bueno, pasei non moi ben e coñecimos xente.
Isto é Seración Sónica.